Чытальная заля «Радио Свабода». У эфіры раздзел кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Праз 4 дні пасля камсамольскага сходу ў СССР абвесцілі эру камунізму. Дакладней, 30 ліпеня была надрукаваная праграма КПСС, якая вызначыла дату. Праз 20 гадоў цяперашняе пакаленне будзе жыць пры камунізме. Абвестка, аднак, аніяк не паўплывала на рашэнне маладой сям'і жыць пры капіталізме.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Калі Марына Освальд пагадзілася на інтэрв'ю для кнігі Мэйлера, я наведала, што пытанне будуць пра мужа, пра Менск, пра сям'ю. Зрэшты, менавіта гэтаму была прысвечаная цэлая кніга Прысцылы Макмілан «Марына і Лі». Але, напэўна, яна не магла прадбачыць пытанне, якое пачуе падчас новай сустрэчы.
Ці вы калі сварыліся з-за мыцця падлогі?
Не.
А ён калі-небудзь скардзіўся пра падлогу?
Не памятаю, але не думаю.
Вы калі-небудзь спрачаліся пра ўборку дому?
Мы, верагодна, спрачаліся нават пра кату на даху.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 3 жніўня 61-го году 18:24 уваходзіць у пакой.
І я стамілася ад усяго гэтага. А што ты? Ты не можаш сам памыць. Ты, відаць, хочаш, каб я мыла падлогу кожны дзень?
Так, мы падлогу штодня.
Ты нічога не робіш, а я мушу прыбіраць цэлы дзень. Прыстойны чалавек дапамог бы. Памятаю, як ты казаў, я буду дапамагаць. Аднойчы ты сапраўды памыў, і цяпер бясконца пра гэта гаворыш, а я мыю наша адзенне кожны раз, і гэта зусім не лічыцца.
Ты мусіш прыгатаваць нешта есці.
Я не магу. Я не збіраюся гатаваць.
Ты можаш зрабіць катлеты, паставіць ваду на чай. Я кажу, я ж купіў усё, усё.
Я не буду.
Ты нічога не зрабіла.
Ну а што ты для мяне зрабіў?
Ціха.
Я не буду жыць з табой.
Дзякуй Богу.
Паглядзі на сябе. Акуратны. Да ты ў 20 разоў больш брудны за мяне. Паглядзі на сваю падушку. Ты толькі раз на ёй спаў, а яна ўжо брудная.
Ты ніколі нічога не робіш.
Правільна, я толькі хаджу на гулянкі, прапіваю сваё здароўе.
Ты нічога не робіш.
Ты хоць раз прыбраў гэтую кватэру? Я гэта рабіла 21 раз. Ты сам зрабі, а потым гавары пра гэта цэлы дзень.
Гэты дом трэба прыбіраць кожны дзень. На кухні бруд, брудна ўсюды. Што тут добрага? Ты спіш да 10 раніцы і нічога не робіш. Магла б у гэты час прыбраць.
Мне трэба спаць. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку.
Калі ласка, дзякуй.
Ты заўсёды знаходзіш хібы. Цябе нічога не задавальняе, усё дрэнна.
Ты дурная, лянівая і грубая.
Я хачу, каб ты адчуў, што такое быць адзін дзень на маім месцы.
Ну, што здарылася?
Ідзі прэч. Я табе не прыслуга. Дай мне нармальныя ўмовы.
Не плач. Я толькі кажу, што ты нічога не хочаш рабіць.
Так? Я ніколі не мыла падлогу?
Ты не добрая хатняя гаспадыня. Не, не добрая хатняя гаспадыня.
Трэба было жаніцца з добрай. Калі табе не падабаецца, можаш каціцца ў сваю Амерыку.
Я даўно табе казаў, ты нічога не робіш.
Я мыю падлогу кожны дзень.
Яна брудная?
Табе брудная, а мне чыстая. Я учора памыла падлогу, а ты ўсюды топчаш у чаравіках.
Там бруд і пыл, бо ты адкрываеш дзверы на балькон.
Ён быў зачынены ўвесь дзень, ты нічога не разумееш.
Не плач.
Няўжо ты не бачыш, што я выціраю пыл штодня?
Ты не выціраеш там, на стале.
Ага, ага, я там пэцкаю. Я двойчы яго мыла, а ты нават аднаго разу не памыл.
Супакой свае нервы.
Скажы проста, Марына, гэта трэба зрабіць. Не крычы, гэта крыўдна. Алька, ты мяне ненавідзіш, калі крычыш на мяне.
Так.
Так?
Так.
Чаму ты баішся людзей? Што цябе напалохала?
Заткніся, заткніся. Ты толькі і ведаеш, што балбатаць.
Ты ўсіх баіся.
Заткніся.
Ты баіся, што ў цябе ўсё ўкрадуць. Твой гаршчок золата. У такія моманты ты мяне можаш забіць. Табе трэба мець моцную сілу волі.
Як наконт трохі бульбы?
Яна яшчэ не гатовая. Што я зраблю?
22:37. Яны ідуць на кухню. 22:40. Жонка прымушае Лі Гарві Освальда вымыць ногі. 23:00. У пакоі ціха, размовы няма.
КДБ, калі чыталі свежы запіс п'есы «Маладыя», як называе гэту расшыфровку Мэйлер, звярнулі ўвагу і падкрэслілі тры фразы Марыны.
«Я не буду жыць з табой. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку. Ты ўсіх баішся».
У Освальда толькі адну фразу.
«Не плач».
Словы Марыны «У такія моманты ты мяне можаш забіць» нічыёй увагі не прыцягнулі. Другі акт п'есы адбыўся праз тыдзень, і хаця героі тыя самыя, спрэчка ідзе пра рэчы нашмат больш сур'ёзныя за падлогу.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ. 11 жніўня 61 году.
«Калі ты мяне не кахаеш, як ты можаш жыць са мной? Я даю і буду даваць табе ўсе магчымасці. Чаго ты хочаш? То ты гаворыш, што хочаш пайсці, праз хвіліну, што не хочаш».
«Часам я баюся ехаць з табой. Я не хачу спрабаваць давесці табе, што тут усё выдатна, а там усё дрэнна. Але нават калі тут я нічога не маю і не буду мець, тут дом».
«Ты тут нічога ніколі не будзеш мець, але там у цябе будзе муж і ўсё».
«Што я там буду рабіць? Я буду ўвесь час сядзець дома і на гэтым усё».
«Але ты будзеш са мной, у цябе будзе ўсё».
«Я не шукаю матэрыяльных выгадаў. Грошы мяне не цікавіць, гэта не важна. Самае важнае, як ты да мяне ставішся».
«Ну, тады ўсё ў парадку».
«У мяне няма гарантыі, што ты мяне там не пакінеш. Што тады я буду рабіць?»
«Калі ты мяне не кахаеш, не едзь».
«Не, я баюся, што ты мяне кінеш. Ты ж тут усё пакідаеш у расце».
«Я пакідаю?»
«Бачыш, ты ўжо крычыш. А як там будзе?»
«Што ў цябе тут ёсць? Адзін пакой, гэта шмат, адзін пакой, які табе нават не належыць».
«Мы тут жывем, гэта наша».
«Ты лічыш гэта маё? Я не адчуваю, што гэта мая маёмасць. Я не адчуваю, што гэта маё».
«Ты мяне мучаеш».
«Не магу цярпець, калі ты такая, як цяпер. Я кажу адно, ты другое».
«Спі ціха».
«Як я магу спаць ціха, калі я не ведаю, што ты думаеш? У цябе ўсё залежыць ад настрою. Трэба раз і назаўсёды вырашыць».
«Ідыёт, ты нічога не разумееш. Маёмасць, маёмасць».
«Ты не разумееш канцэпцыі маёмасці. Ты сама не ведаеш, чаго хочаш. Я хачу там жыць, бо там высокі ўзровень жыцця».
«А ты думаў, ты сюды прыедзеш і не трэба будзе працаваць? Жыві толькі. Чаму ты не вучыўся? Ты мог вучыцца, ты проста гультай».
«Ты нічога не разумееш. Мільёны людзей пакідаюць гэтую краіну. Тут грубыя людзі».
«Ты на нас глядзіш праз чорныя акуляры».
«Якія чорныя акуляры? Гэта няпраўда».
«Я, напрыклад, не кажу дрэнна пра Амерыку. Гэта непрыстойна. Трэба быць сапраўднай свіннёй, каб дрэнна казаць пра краіну, якую не ведаеш. І я так не раблю».
«Можа быць, але ты будзеш там жыць. Там высокі ўзровень жыцця».
«Ты не разумееш. Гэта не мой дом. Я там не пачую расійскай мовы».
«Калі ты хочаш ехаць, едзь. Калі не, тады не».
«Я не паеду. Я баюся. Нават цяпер, калі прыходзіць Эрык і вы гаворыце па-ангельску, я не магу гэта пераносіць».
«Ты гаворыш, як старая вясковая цётка».
«Мы ніколі не зразумеем адно аднаго».
«Калі ты хочаш ехаць, ты паедзеш».
«Не крычы».
«Ты мяне прымушаеш крычаць. Я не грублю, ты стала непрыстойная і дрэнная».
«Ты…»
«Не, я быў прыстойны і добры, калі мы сустрэліся, але ў цябе было шмат непрыстойнасці».
«Я так не лічу. Я нават не пацалавала Сашу. Ніхто не называў мяне непрыстойнай. Я не паводзіла сябе, як іншыя дзяўчаты. У мяне не было маці, якая б накіравала мяне на правільны шлях. Раз на тыдзень я паводзіла сябе па-дурному».
«Я разумею».
«Табе трэба, каб усё было памяркоўна, каб я ведала».
«За апошні месяц ты зусім змянілася. Ні пяшчоты, нічога. Калі б ты не была цяжарнай. Я не магу крычаць на цябе ў прысутнасці іншых людзей, але ты заўсёды пра мяне рознае гаворыш, калі вакол людзі. А потым ты кажаш казкі пра тое, што я ад'язджаю, пакідаю цябе і ва ўсім вінаваты. Але нават калі так, я хачу, каб ты была са мной. І я разумею, што ты такая, якая ёсць, і не можаш быць іншай. Чаму ты прыкідваешся, што цябе так пакрыўдзілі? Самая няшчасная дзяўчына на свеце. Ты нясеш лухту».
«Ідзі да д'ябла».
«Ты мяне не паважаеш».
«Алік, мы ўжо дастаткова сварыліся, і цяпер зноў…»
«Раней ты не была такой».
«Ты таксама».
23:35. Тіха, яны спяць.
Марына цяжка пераносіла першыя месяцы цяжарнасці. Її роздражняли пахи на вулиці, у квартирі, навіть на балконі. Пах мужа, пах їжі. Плюс стрес і страх. Намір поїхати в Америку сприймався як зрада родимі. Тут заплачеш.
П'єса оказалася трьох чи навіт чотирьохактовою. Третій акт – життя з Освальдом у Америці. Після серії скандалів з гвалтом «Освальд я ізбивав», у лютому 63-го Маріна написала у Совєтську амбасаду перший ліст про вертання, у соковіку – другий. Яна знов була тяжарна і сподівалася виїхати до народження дитяти і просила вернутися не у Мінськ, а в Ленінград. Однак советские амбассады поведомили, что оформление паперов может занять 5-6 месяцев. Освальд чекал сына и навод выбрал ему имя Фидель у гонор Кастра. У кастрычнику народилась дочка, якую назвали Рейчел. Освальд, який так само написал запит на советскую визу, менял место працы и наресте у листопаде съехал с техасского города Форт-Уорт у Даллас, покинувши замест адресу номер поштовой скринки. Четвертый акт – «Посля забойства Кеннеди». Расследование зробило Марину вядомой на всю Америку. Яна давала интервью, про ее писали книгу, з'явилися гроши, и яна загуляла. Стала проводить дни у боулингу, ночных клубах, на вечеринках, отримала множество пропановок выйти замуж. Повторила, як сама казала, свой ленинградский период. У 1965-м яна вийшла замуж за місцевого уладальника ранчо Кеннета Портера, народила сина Марка, розвелася з Портером праз 10 годов, але засталася жить разом з ним.
Миллер патологічно скрупульозно вивчав менське життя Освальда. Він переглядав шматлікі здимки і документи, зібрані комісією Уоррена, з рапортів КДБ, мог намалювати подробязні маршрути його переміщення по городі, з розказу знайомих і Марини докладно ведати, де у квартирі стояли чоботи, лежала полівніша стрельба, які книги були на поліцах, але усередині не був. Чому? Махшимо тому, чому мені самому не прийшло в голову задати йому гэтае питання. Тому що не хотів, бо якое гэтае має значення. Тому що хотів, але не поспів, ці не змог. Тому що той, хто там жив, не пустив. Ці тому, що Мейлера називали американським толстим. Апошня літературна версія вимагає тлумачення. Нагадаем сюжет. Молодий чоловік шукає сенс життя, прагне справедливості, бачить вакол шмат зла, лічить себе адрозним ад інших і ні з ким близько не сходиться. Готовий розірвати сувязі з сім'єю і забіць нават брата, коли той стане на його шляху. Навіть від близьких знайомих ховає свої пляни і наміри, розчаровується у ідеалі, переконаний, що він не такий, як усі і діля вищої мети має право і може забіти. Это описание Освальда, але не только Освальда, а так само Раскольникова, а так само теорию и мотивацию героев Достоевского с роману «Бесы», «Браты Карамазовы». «Бесы», до речи, в ангельском перекладе называются «possessed», «опантанные». Достоевский, саправды, несколько разов з'являється у истории Освальда. На свое 20-годие герой отримливает у подарунок роман «Идиот», уведавши, что Освальда у Менску починают звать Алеша, Мейлер одразу удокладняє, тому що так звали одного з братов Карамазових. Але, махчима, причина ще більш простая. Мейлер мог відчувати, що герой насамреч герой не Толстого, а Достоєвського. Детективний сюжет з забойством, яке здійсняє малий чоловік, який відчуває своє покликання класика російської літератури. Пойти у Менську квартиру Освальда було б тим самим, що пойти на місце забойства у Далласі. Цитатой «Со злочинства і покарання». І річ не в тим, що цитата, а в тим, що занадто близька, і тому не мастацька, а Мейлер усе ж письменник.
Читальна заля Радіо Свобода. У ефірі розділ книги Олександра Лукашука. «Слід мотылька. Освальд у Менску». Літературний дослід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.